Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми з вами починаємо вивчати книгу Рут. Книга Рут – це історія дівчини, що виросла в землі Моавській, землі ідолопоклонства і язичництва. Її народ був зневаженим народом, що не визнавав істинного Бога. Але Рут прийшла до пізнання Господа Бога Ізраїля, прийшла, як сказав у 12-му вірші 2-го розділу Бааз, щоб сховатися під крильми Господа. Книга Рут коротка, але несе в собі величезний зміст. З цієї книги ми багато чого довідуємося про родовід Господа Ісуса Христа, зокрема, про Його походження з роду Давида. Деякі дослідники вважають, що саме в цьому родоводі і полягають основний зміст і головна мета написання книги. Згоден, родовід важливий, але основний зміст книги Рут аж ніяк не в цьому. Дослідники Біблії Кейл і Ділич писали: «Останні слова 17-го вірша, 4-го розділу, а він батько Єсея Давидового батька, вказують на мету, яку мав перед собою автор, коли записував ці події, і ширше, коли задумував усю книгу. А родовід, що наводиться слідом за цими словами, і яким завершується вся книга, тільки зміцнює це припущення, перетворюючи його, по суті, у впевненість». Книга Рут є дуже важливою для християнства, яке звіщає прихід Ісуса Христа у цей світ. Без неї ми не змогли б простежити зв'язок дому Давида з коліном Юди. Вона є важливою ланкою в оповіді всього Писання, що починається з книги Буття, а потім веде нас через Віфлеємські ясла до Христа Христового, як вінця голгофських страждань, і нарешті до престолу Давида, на якому сяде наш Господь. Безперечно, це одна з причин, згідно яких книгу Рут зарахували до канонічних писань. Основний зміст цієї книги полягає в тому, що вона роз'яснює важливий аспект вчення про спасіння. Викуплення можливе лише завдяки викупителю. Бог не міг спасти людей без посередника. А оскільки спасати може лише Бог, то саме Він і повинен був стати цим посередником. Боаз являє собою образ викупителя, риси і дії якого життєво важливі для теорії викуплення. І зараз ця невелика книга Рут, говорячи нашою повсякденною людською мовою, розповість нам сімейну історію про чоловіка і жінку, які люблять одне одного. Ці двоє – звичайні пересічні люди, але в контексті писань їхня любов стає дзеркалом, в якому ми бачимо божественну любов Спасителя до усіх нас. Так давайте ж звернемося до тексту цієї чудової історії. Книга Рут, як ми вже говорили, дуже коротка. У ній всього 4 розділи. Однак її структуру можна розглядати з різних позицій. Є кілька чудових підходів, але той, котрий буде нам запропонований, на мій погляд, краще інших розкриває зміст книги. Весь зміст книги Рут дуже гарно поділяється за територіальним принципом. Перший розділ розповідає про події, що відбулися в землі Моава. Другий розділ розповідає про те, що відбувалося на полях Бааза. Третій розділ розповідає про те, що відбулося на току Бааза. А четвертий розділ розповідає про те, що відбулося в серці і у домі Бааза. Отже, давайте почнемо вивчення першого розділу книги Рут. Читаємо перший вірш. «І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях, він і жінка та двоє синів його». Цей перший вірш містить багато відомостей. По суті, він дуже нагадує статті в сучасних засобах масової інформації. Коли я ще вчився в коледжі, я підробляв у місцевій газеті. Будучи тільки починаючим репортером, я завжди виходив за матеріалом у супроводі старших репортерів. А редактор цієї газети, дуже приємна і добра людина, в усьому намагався мені допомогти. Одного разу я буквально по гарячих слідах написав репортаж про одну нічну подію, яку нам довелося побачити, і вранці я приніс свій матеріал редактору. Він прочитав мій репортаж, відклав його вбік і заявив, що надрукувати його не може. І відразу спробував пояснити мені, що якщо я хочу, щоб мій репортаж потрапив у колонку новин, то я повинен обов'язково у першому ж реченні повідомити читачу про час і місце події. Редактор сказав: «Втисни якнайбільше інформації в перше речення». Коли ви наступного разу будете читати основну статтю на першій сторінці газети, не забудьте звернути увагу на те, наскільки багато інформації містить перше речення. Іноді перше речення розтягується на цілий абзац, і в ньому вже розкривається весь сюжет статті. Ми довідуємося, що сталося, де, коли і навіть як взагалі це відбулося. Виявляється, Дух Святий теж дуже досвідчений репортер. Він уже в першому вірші книги Рут нам повідомляє про місце і час дії. Ось час, коли судді судили. Це темні похмурі часи. У певному розумінні вони найпохмуріші в усій історії ізраїльського народу. Ізраїльтяни були врятовані з єгипетського полону Богом, який пройшов з ними пустелею і привів до землі обітованої. Перед ними відкривалися величезні перспективи. Бог дуже багато обіцяв їм. Здавалося б, нове покоління, чиї батьки зазнали весь жах єгипетського рабства, повинно було віддано служити Богові. Але цього, як ви знаєте, не відбулося. Книга суддів Ізраїлевих розповідає сумну і страшну історію від падіння від Бога. Історія про те, як люди начебто почали служити живому істинному Богу, але потім відвернулися від нього і загрузли в ідолопоклонстві і розпусті. З книги суддів ми також довідуємося, як ізраїльтяни кликали до Бога, коли прийшли в розпач від гноблення і поневолення, і як Бог призначав суддів, щоб визволити Ізраїль від біди. Я згоден з тими, хто стверджує, що нам теж необхідне відродження, інакше на нас чекають переживання. Але якщо ви хочете стрімкого відродження і пробудження, моліться про те, щоб Бог провів церкву через вогняний іспит, який обов'язково приведе народ до відродження. Так завжди відбувалося в історії ізраїльського народу, причому з дивовижною неминучістю. Коли вони занадто далеко відходили від Бога, відбувалося негайне покарання. Бог відправляв ізраїльтян у рабство, або на них нападали вороги і розбивали їх. А потім ізраїльтяни, звичайно, волали до Бога, переживаючи муки і страждання. І Він по своїй благодаті і всепрощаючій милості призначав їм суддів. Події, відображені в книзі Рут, стосуються періоду суддів. Вони розгортаються на похмурому природному фоні, коли суспільними діячами, або, як ми зараз говоримо, політиками, були такі люди, як Самсон. Згадайте про його любовні пригоди сьогодні, коли скандали і викриття просто вражають нашу країну. Однак, читаючи книгу Рут, ми бачимо, що навіть у ці похмурі часи може відбуватися щось прекрасне. Ми читаємо цю історію про любов, що є для нас світлом в кінці тунелю. Ось так пише свої репортажі Бог. Його історія спасіння написана на сумному фоні загального морального розкладання і на похмурому політичному фоні суддів. Він змалював нам один епізод з того, що відбулося, коли судді судили. Крім того, у його репортажі сказано, що події розвертаються у Юдиному Віфлеємі. Це дуже цікаво. Сьогодні для дітей Божих Віфлеєм, Юдин, має особливе значення. Якби події, що записані в книзі Рут, не відбулися тоді у Віфлеємі, то Ісус Христос ніколи б там не народився. Коли ви співаєте різдвяні гімни, не забувайте, що історія Різдва почалася з подій, про які говориться в книзі Рут. Саме ці події ми зараз і будемо вивчати. Цікавим є саме значення назви Віфлеєм Юдин. Багато імен у Біблії мають свій цілком визначений зміст. Віфлеєм означає «дім хліба», а Юда означає «хвала». Чудово жити в домі хліба і хвали, чи не так? Саме тут починається і закінчується історія Рут. Саме тут народився Ісус. оскільки всі імена в Біблії, а особливо в Старому Заповіті, щось означають, ми багато втрачаємо, якщо їхнє значення залишається закритим для нас. І це дуже корисно, коли в деяких виданнях Біблії вказується переклад хоча б деяких назв. У даному випадку перед нами один з прикладів, коли зміст географічної назви є дуже важливим. У першому вірші також сказано: «І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях, він і жінка та двоє синів його». Цей чоловік живе в домі хліба і хвали, однак він забирає усю свою родину і йде жити в Моавські поля. У Слові Божому дається дуже цікаве, можна навіть сказати, жартівливе визначення Моава. У 10-му вірші 107-го псалма говориться: «Моав – то мідниця мого митця». Ось виявляється, що думає Бог про Моава. Справа в тім, що моавитяни були зневаженим народом. Із самого початку вони поводилися дуже недобре, і тому в Біблії не знайшлося для них доброго слова. Перефразуючи вище вказаний вірш із псалма, можна сказати: «Моав – це моя сміттєва шухляда». Давайте пороздумаємо про те, що відбувається. Перед нами родина – чоловік, дружина і двоє синів. Вони йдуть до землі Моавської, залишають свій дім хліба і хвали та йдуть до чужої землі, щоб їсти зі сміттєвого бачка. Ви колись чули історію подібну до цієї? Впевнений, що ви відразу згадали притчу про блудного сина, яку розповів наш Господь. Блудний син залишив дім батька і пішов до чужої країни, де йому довелося голодувати, так що він із жадібністю їв недоїдки разом зі свинями. Безперечно, наш Господь не вигадав цю історію. Він взагалі притчі не вигадував. Кожна його притча ґрунтувалася на реальних подіях. І, мабуть, у той час було чимало синів, до яких відносилася така притча. А з тих пір народилися ще мільйони людей, які повторили цю історію усім своїм життям. Нещодавно мені довелося познайомитися з одним юнаком, що втік з дому. Він розповів таку ж саму історію про самого себе. А прийшовши до нашої церкви, він прийняв Христа своїм спасителем, і ми зателефонували його батькові прямо з мого кабінету. І чули б ви, як зрадів його батько. Так, друзі мої, багато синів можуть розповісти про себе таку історію. Але зараз перед нами історія блудної родини. Коли в їхню землю прийшов голод, вони злякалися і залишили її. Що ж, їхній праотець Авраам теж злякався, коли голод прийшов у його землю і втік до Єгипту. А зараз ми читаємо ще про один голод. Один із 13, про які говориться в Біблії. Усі вони – покарання від Бога. Отже, перед нами не просто похмурий період суддів, а найпохмуріші дні всього цього страшного періоду. Люди, що жили в домі хліба і хвали, вже не вірили, що Бог подбає про них, і йшли до землі Моавської. А тепер, друзі, давайте знайомитися безпосередньо із самою родиною. Це дуже цікава родина. Читаємо другий вірш. «А ім'я тому чоловікові – Єлімелех, а ім'я жінці його – Наомі, а ім'я двох синів його – Махлон і Кільйон, єфратяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Моавські поля, та й залишилися». Отже, чоловіка цього звуть Єлімелех, що означає «мій Бог – цар», або «цар – мій Бог». Це дуже серйозне і значне ім'я. Тільки подумайте про те свідчення, яке ця людина давала своїм ім'ям там, де жила і працювала. Адже коли до цього чоловіка зверталися на ім'я, то це звучало не так, як звучить Єлімелех. Коли до нього зверталися, то говорили «мій Бог – цар» або «Бог – мій цар». Чудове ім'я. І дуже сумно, що людина з таким ім'ям бігла з Вифлеєму до Мааву. Адже, судячи з цього вчинку, було зовсім не схоже, що цар – це Бог для цієї людини. Дружину Єлімелеха звали Наомі. Якщо ви подивитеся в біблійний словник, то побачите, що це ім'я означає «приємна». А тепер давайте дамо їй зрозуміле для нас гарне і добре ім'я. А я думаю, що її звали «Ясне сонечко». Вона була дивовижною людиною, з тих, хто завжди з оптимізмом дивиться на життя. І сьогодні є багато таких християн, які звертають увагу лише на радісну і щасливу сторону життя. Вони завжди вище обставин. Вони не дозволяють обставинам узяти над ними гору. В Єлімелеха і Ноомі було два сина на ім'я Махлон і Кільйон. Махлон означає «нездоровий», а Кільйон означає «кволий». Як бачимо, обидві дитини були хворі, тому в очах жителів Вифлеєму ім'я Ноомі набувало ще більшої ваги. Багато хто говорили: «Не можу зрозуміти, як наше ясне сонечко може залишатися радісною і щасливою, коли у неї дві такі хворі дитини». Ось якою вона була людиною, ця Ноомі. А крім того, сказано, що вона і її чоловік були єфратяни з Віфлеєму Юдиного. Нам сказано: «І прийшли вони на Моавські поля, та й залишилися». Як бачимо, вони не просто прийшли до Мааву, вони оселилися там. Згадаймо тепер слова блудного сина, що потрапив до хліву і харчувався разом зі свинями, але зрештою вирішив: «Устану і піду я до батька свого». Так написано у 18-му вірші 15-го розділу Євангелії від Луки. Іноді блудні сини надовго залишаються в цьому хліві. На жаль, родина Єлімелеха і Ноомі теж провела там занадто багато часу. А що відбувається з християнськими родинами або з дітьми Божими, що тікають на чужину? Там їх очікує жорстоке покарання. Батько, що нарешті зустрів свого блудного сина, міг би сказати своєму слузі: «Ану, піди, принеси мою велику різку, зараз я йому задам. Він утік, розтратив мої гроші і зганьбив моє ім'я. Зараз я його провчу». Але він не зробив цього. Він обійняв свого сина, наказав слузі заколоти відгодоване теля і принести найкращий одяг. Багато сучасних християн упевнені, що наш Бог – це суворий і жорстокий батько, який покарає вас, коли ви повернетеся до нього. Ні, друзі мої, він вас не покарає. Покарання наздожене вас на чужині. Саме там одержав своє покарання і блудний син. І запевняю вас, це покарання було суворим. Буде покарана і родина Єлімелеха та Ноомі. Але я вважаю, що це все-таки гарна родина. Голова родини має ім'я «Мій Бог – цар». Його дружина і мати його дітей має ім'я «Ясне сонечко». У них два хворих сини – Махлон і Кільйон. Вони разом направляються в землю Моав, щоб оселитися там і їсти зі сміттєвого бачка. Подивимося, що відбувається далі. Читаємо третій вірш. «І помер Єлімелех, муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини. Я говорив, що на чужині у них почнуться неприємності. Так і відбулося. Так завжди відбувається». Апостол Іоанн сказав у 16-му вірші 5-го розділу свого першого послання: «Є й гріх на смерть». Не знаю, що гріх на смерть значить для вас, а для Ананія і Сапфіри таким гріхом стала неправда Святому Духові. Напевно, сьогодні ця провина більш не є гріхом на смерть, інакше б священикам безупинно прийшлось би служити молебні за упокій. Мені здається, для кожного християнина гріх на смерть має свій індивідуальний зміст, і біди починаються у людей тоді, коли вони йдуть від Бога. Отже, чоловік Ноомі помирає. Подивимося, що відбувається після його смерті з синами. Читаємо четвертий вірш. «І взяли вони собі за жінок моавітянок, ім'я одній Орна, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько 10 літ. Після того, як ви перервете спілкування з Богом і втечете на чужину, ви обов'язково зробите віровідступництво. Ви будете жити в гріхі і навіть примножувати його. І один з доказів – те, що сини Єлімелеха взяли собі за дружин моавітянок і тим самим порушили закон Мойсея. Друзі, життя підтверджує дуже важливу істину. Коли люди відступають від Бога, коли люди направляються жити за законами цього світу, обов'язково вони відчувають на собі гнів Божий і Божий суд. І якщо людина не звертається до Господа в покаянні, Вона може дуже багато втратити, і саме головне, що вона може втратити, це спасіння у Христі Ісусі. Отож, тримайтеся Господа і слідуйте за Ним. Про те, що відбулося далі, ми поговоримо наступного разу. На цьому дозвольте мені закінчити. Усього вам найкращого. Нехай Господь вас рясно благословить.